Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas, și spun În al 12-lea ceas și nu Al 12-lea ceas, pentru că suntem pe radio. În acest moment înregistrăm o emisiune care va fi difuzată în mod special la Radio Vocea Speranței și nu la Speranța TV, pentru că suntem în câteva zile de concediu și ne-am gândit să revenim cu forțe proaspete la radio. Dați-mi voie să-l salut așa cum fac și atunci când ne vedem, pe Florin Matei. Bun găsit, Florin!
Bine te-am regăsit și eu, Laurențiu!
Este o ocazie specială, o ocazie în care suntem într-un loc în care ne place nouă, pentru că de aici am pornit în treaba aceasta, de la două microfoane, și iată că cel mai bine ne simțim atunci când suntem în fața două microfoane de radio. Domnilor și domnilor, stimați ascultători, astăzi discutăm despre potopul și miturile antice și vă propunem acest subiect pentru că oarecum urmează în logica discuției emisiunilor noastre de până acum și pentru că este unul destul de interesant. Înainte de a începe discuția, trebuie să vă spunem foarte clar și Florin și eu că nu urmărim să dăm niște argumente ale existenței potopului, ci doar să vă prezentăm niște concepții antice, dar și să subliniem adevărul biblic cu privire la potop. Așadar, Florin, înainte de orice, vreau să te las și pe tine să saluți ascultătorii noștri.
Bine v-am găsit și eu, mă bucur că suntem împreună și pentru că abordăm un subiect ce face parte, cum s-ar spune, dintr-o altă categorie decât cea pe care noi o dezbatem de obicei. În dreptul subiectului, de fiecare dată sunt cu totul alte dezbateri decât cele pe care noi le analizăm în ocazia de față. În clipa în care noi vorbim în secolul 21 despre potop, în cea mai mare parte subiectul face trimitere la ceea ce spuneai tu, cumva o dovadă științifică a existenței potopului. Noi nu mergem pe latura asta, ci noi mergem mult pe contextul cultural, pe scrierile cuneiforme ale timpului, dacă au existat dovezi în culturile contemporane celei în care s-a scris Geneza, dacă au existat anumite scrieri ce circulau cu aceeași temă pe care noi o analizăm acum.
Domnilor și domnilor, îl văd pe Florin deja că își dă drumul și ca să nu-i tai elanul, haideți să-i adresăm prima întrebare și cred că și în mintea dumneavoastră s-au născut câteva întrebări legate de tema anunțată, așadar discutăm despre potopul și miturile antice. Florin, înainte de a vorbi despre catastrofa biblică, pe care toți o numim potop, vreau să te rog să creionezi un pic contextul în care se desfășoară acțiunea. Cum era lumea înaintea acestui eveniment?
În primul rând, e foarte dificil de reconstruit în cuvinte și chiar în imagini ce se întâmpla și ce exista pe timpul respectiv. Asta datorită faptului că noi nu avem extrem de multe informații cu privire la viața de atunci. Așa că, cumva, demersul este anevoios. Singurele informații pe care noi le avem sau singura perspectivă pe care noi o avem este ceea ce spune Scriptura în Geneza 6 cu privire la starea lumii în timpul respectiv și cumva mai avem niște referințe în Matei 24. Sunt referințele acelea în care Domnul Iisus Hristos compară starea lumii din timpurile sfârșitului cu ceea ce exista în perioada respectivă, în preajma potopului. Acum, există o prejudecată și despre asta aș vrea să vorbim în primul rând, înainte, logic, tu știi că înainte de a-ți răspunde la întrebarea
corect,
ta, trebuie să facem puțin un tur,
așa,
un context la context.
Corect.
În primul rând, există o prejudecată și anume că în timpurile respective lumea trăia cumva la un alt nivel decât cel pe care noi îl anticipăm. Și anume, există concepția că exista o lume primitivă și automat că din moment ce există o lume primitivă, există și un vocabular primitiv și descoperirile științifice, între ghilimele, descoperiri științifice pentru timpul acela erau precare. Noi abordăm cam tot ce este antic, cumva cu anumite prejudecăți, gândindu-ne că noi suntem cei care suntem artizanii descoperirilor științifice, iar cei care au trăit în timpurile antice sunt cumva niște oameni demodați ce fac parte dintr-o cultură demodată.
Și atunci când ne referim la ei, spunem despre aceștia că sunt din preistorie.
Spunem, de departe. Da, aici intră și cumva împărțirea geologică, aici intră cumva și împărțirea istorică, aici intră cumva și modul în care noi, cei care trăim în secolul ăsta, înțelegem cam tot ce face parte din lumea antică. Noi credem că ei sunt cei care au trăit cumva într-o peșteră, stilul lor de viață era unul extrem de primitiv ce consta doar în alergat după vânat, mijloacele de viață erau cumva rudimentare, posibilitatea de a trăi și a avea un stil de viață luxos, noi cumva îl izgonim din mintea noastră, asta datorită faptului că tot ce este vechi pentru noi este și demodat. Dacă noi am merge cumva pe ideea asta, ne-ar fi foarte greu să înțelegem conceptul de potop și evenimentul biblic petrecut acolo.
Și în cazul ăsta, în ce termeni ar trebui să gândim?
Ar trebui să gândim în următorii termeni. Din moment ce Dumnezeu distruge o lume, înseamnă că lumea respectivă trăia cumva un apogeu al dezvoltării ei. Nu știm exact ce fel de apogeu al dezvoltării, adică noi nu putem stabili o limită superioară cu privire la starea societății din timpul respectiv. Însă, uitându-ne la Geneza 6, vedem foarte clar că din moment ce Dumnezeu hotărăște distrugerea lumii, distrugerea lumii nu este hotărâtă decât într-un context în care degradarea morală era cumva puternic accentuată. Și noi știm acum, uitându-ne în societatea de astăzi, degradarea morală are loc și în contextul unor ispite, în contextul unor tentații, în contextul unui stil de viață luxuriant, în contextul unor provocări pe măsura moralității trăite. De aceea zic, cumva, principalul motiv pentru care potopul are loc ține foarte mult de o stare la care societatea din timpul respectiv ajunsese. Iar starea la care era societatea în momentul respectiv era una de degradare morală, iar din moment ce vorbim de degradare morală, asta se găsește în Geneza capitolul 6, în mod automat vorbim și de anumite provocări ale unui stil de viață cărora oamenii din perioada respectivă nu au putut să le facă față. De aceea, cred că prima degradare și primul context sau prima situație pe care noi ar trebui să o analizăm ține foarte mult de caracterul moral al oamenilor din timpul respectiv. Și automat, dacă vorbim de un caracter moral degradat sau nedegradat, automat vorbim și de niște atacuri la adresa moralității. Și din moment ce vorbim de niște atacuri la adresa moralității, înseamnă că vorbim de niște provocări ce sunt comparabile cu perioada de față, cu timpul de față, din moment ce în Matei 24 Mântuitorul creează cumva o paralelă între timpul acesta și acela.
O să discutăm despre asta puțin mai târziu, de paralela dintre ce se întâmplă astăzi și ce s-a întâmplat atunci. Vreau să ne îndreptăm acum atenția asupra pionului principal, l-aș numi eu, asupra personajului principal al acestei drame pe care o suferă Pământul, și anume să privim spre Noe. Cine era Noe? Și de ce alege Dumnezeu tocmai pe el să salveze lumea? Seamănă sau semăna, sau am putea să-l asemănăm noi cu cei care i-au jucat rolul pe marile ecrane?
În niciun caz ceea ce se întâmplă la Hollywood nu seamănă cu ceea ce a avut loc în pasajul biblic, în timpul respectiv. Acum, dacă e să ne creăm o imagine, uitându-ne la filmele ce ies pe bandă rulantă, pe teme biblice, cel puțin în ultimii ani, constatăm că în mare parte filmele ce promovează subiecte biblice sunt golite de supranatural, iar în clipa în care vorbim de supranatural, vorbim de foarte mult misticism. Adică filmele de la Hollywood nu pot fi luate ca reper pentru analiza pe care noi o facem asupra pasajului biblic. Acum, orice personaj ce trăiește cumva pe o muchie, pe o prăpastie și întotdeauna subiectul acesta al sfârșitului lumii, al sfârșitului unei civilizații, întotdeauna a atras atenția.
Corect.
Noi atrage atenția din perspectiva asta pentru că în secolul în care noi trăim, cam asta este paranoia, cam asta este fobia, cam astea sunt temerile noastre, problemele cu care noi ne confruntăm. Și automat ne uităm spre Scriptură, doar că în Scriptură găsim un anumit tip de imagine și în realitate, adică în realitate înseamnă în secolul nostru, în timpul nostru, prin filmele pe care noi le vedem promovate, găsim cu totul alte realități decât cele pe care noi le știm. Acum, dăm voie să-ți răspund la întrebare. Eu cred că nu cred că putem vorbi de o alegere arbitrară a lui Noe, adică nu cred că putem vorbi în situația de față că Dumnezeu a întâlnit, s-a uitat spre pământ la momentul respectiv și a zis să îl aleg pe acesta, pe Noe, și restul sunt condamnați la moarte. Noi nu putem vorbi aici de favoritism în niciun caz, ci aici putem vorbi de o altă premisă decât cea pe care noi o punem în mod normal, și anume, premisa la care putem porni întrebarea și răspunsul este cumva de natură spirituală. Adică întotdeauna un om când este pregătit, este așezat într-o poziție corectă cu Dumnezeu, într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu, Dumnezeu îi dă provocări mai mari. Adică ceea ce îl face pe Noe, între ghilimele superior, deci între ghilimele superior, este cumva disponibilitatea inimii lui și căutarea lui după Dumnezeu.
Asta...
În primul rând, o clipă, știu Așa. Că vrei să-mi pui o întrebare, dar lasă-mă să termin.
Zi.
Mai este un argument. Versetul 8 din capitolul 6 zice că noi a căpătat milă înaintea Domnului. Deci noi putem vorbi de două coordonate, noi putem vorbi de două direcții, și anume, pe de o parte este un act de har din partea lui Dumnezeu, asta este clar.
Da.
Deci aici în relatarea aceasta despre potop ar trebui căutată preponderent tema harului, care se arată față de familia aceasta.
Da.
Și în al doilea rând putem vorbi și de o deschidere spirituală pe care Noe o are. Dar nu putem vorbi de favoritism, pentru că nu putem vorbi de favoritism și din un alt punct de vedere, și anume accesul în corabie a fost deschis pentru toți ceilalți. Adică noi știm și din scrierile și din Scriptură, noi găsim și scrieri contemporane nouă ce avansează ideea aceasta, și anume că Dumnezeu n-a vrut ca Noe să vină singur să fie salvat, ci mult mai mulți oameni să fie salvați, doar că a apărut o nebunie pentru timpul ăla ceea ce Noe făcea.
Corect. Spune mai devreme că am putea să căutăm cauzele potopului în societatea degradată din punct de vedere moral la momentul acela. Și mă gândesc eu că, pentru a completa răspunsul tău, mă gândesc că Noe era, din punct de vedere moral, un om special. Și
da,
Dumnezeu a privit la el și după criteriul ăsta, nu?
Ceea ce zici tu este adevărat, însă nu trebuie cumva să se strecoare ideea că singurul criteriu pe baza căruia a fost ales Noe este moralitatea, că un om poate să fie moral și fără Dumnezeu.
Aha. În ce sens?
Poate să fie moral și fără Dumnezeu, în sensul că el cultivă anumite trăsături morale, are anumite principii, are o anumită etică, are o anumită conduită, dar conduita lui nu vine dintr-o relație cu Dumnezeu, ci vine dintr-o pornire a inimii. Așa este el născut. El nu cultivă lucrurile astea pe fundalul nașterii din nou sau pe fundalul pocăinței, cum zicem noi, uitându-ne spre Biblie, ci el cultivă lucrurile astea într-un mod natural, într-un stil firesc, mergând acum spre paralela biblică, în mod deosebit la cuvintele lui Pavel. De aceea eu cred că moralitatea poate fi pusă doar în contextul ăsta al relației cu Dumnezeu și al dovezii de har pe care Dumnezeu o arată față de el. În alte condiții mergem spre două teritorii minate. Primul teritoriu minat este: Noe a fost ales pentru că el este moral, Da? Și al doilea teren minat este că Dumnezeu l-a ales pe el, cumva un soi de predestinație, cumva un soi de alegere. De aceea cred cumva linia echilibrată pe care ți-o propun în discuție, eu asta o văd, cumva o combinație între har și o pregătire a inimii lui Noe pentru ceea ce urma să se întâmple. Gândește-te că el a fost chemat, să construiască o corabie într-un secol atipic, într-o perioadă atipică, și era constructorul, promova, anticipa un dezastru ce nu mai avusese loc niciodată în istoria Pământului. Și noi știm un lucru, din moment ce trecem printr-un potop, noi știm turnul Babel, de ce se ridică turnul Babel? Turnul Babel e construit tocmai ca o prevedere a unui eventual, o anticipare pentru un potop ce va veni.
Corect,
pe
da.
Când acum, în clipa de față, când vorbim de Noe, vorbim de chemarea lui Noe, vorbim de corabie, nu mai existase în istoria lumii un precedent să poți spune, aha, deci e ca atunci, deci urmează asta. Nu mai existase un astfel de moment.
Bun, vreau să reamintesc ascultătorilor noștri, pentru că au trecut aproximativ 16 minute din această ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Vreau să reamintesc ascultătorilor că ne auzim doar la radio și nu ne vedem la TV la această emisiune. Continuăm discuția cu următoarea întrebare, Florin. Dacă Noe a fost un om special și nimeni nu cred că poate să mă contrazică în această afirmație, ce loc ocupă acest personaj în tradiția iudaică?
Semi-important, ca să fiu cumva direct la întrebarea ta, adică în cultura iudaică Noe ocupă un loc preponderent, important. Noi trebuie să ne aducem aminte, cel care este fundamentul, pilonul iudaismului este Avram. Cumva tot ce se întâmplă înainte de Avram este important. Acum noi știm un lucru, evreii dădeau o importanță foarte mare tuturor personajelor ce aveau tangență cu istoria vieții lor, iar noi în mod automat și el are o tangență, are o legătură, chiar dacă nu atât de directă ca personaj, mai mult prin fiii lui, prin seminții, dar eu cred că el este important pentru concepția iudaică, nu ocupă același loc ca și Avram, ca și David,
Moise,
ca și Moise, ca și Ieremia, dar totuși ocupă un loc pentru că el practic a asigurat într-un fel salvarea neamului omenesc de la pieire. El este văzut un fel de nou început, adică Avram a fost cel care a imprimat o anumită mișcare poporului evreu, urmând chemarea lui Dumnezeu, dar și Noe a avut și el un aport în ceea ce înseamnă începutul poporului iudaic, poporului evreu.
Că practic dacă n-ar fi fost Noe să salveze lumea,
da.
N-ar mai fi fost
veriga aia, veriga de legătură, iar Noe cumva este un astfel de personaj.
Bun, oricine a citit istoria lui Noe știe că în Cartea Genezei, capitolul 6, versetul 9, spune că Noe umbla cu Dumnezeu. M-am gândit în toată perioada mea de studenție la versetul ăsta, m-am gândit și după și, deși am un răspuns la această întrebare, vreau să te întreb și pe tine. În ce sens umbla Noe cu Dumnezeu?
Acum, umblarea nu este neapărat una fizică. Asta e în mod clar, e evident din pasajul biblic. Expresia umbla cu Dumnezeu este o frază biblică ce subliniază cumva o relație de apropiere între om și Dumnezeu. Nu are conotația aia fizică, dar are în mod deosebit o conotație spirituală, iar conotația face cumva trimitere la gradul de apropiere dintre noi și Dumnezeu. Acum, noi toți ca și oameni putem umbla cu Dumnezeu, nu neapărat fizic, cât spiritual, iar expresia subliniază un astfel de grad de apropiere dintre cei doi, dând de înțeles cumva că există o relație de dependență, pentru că expresia zice așa, noi umbla cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi era la dispoziția lui Dumnezeu, el mergea în pas cu Dumnezeu. Știi că în în Faptele Apostolilor și în Romani, capitolul 8, ni se spune că un om poate fi călăuzit de două forțe. Prima forță este firea pământească, asta vine instinctiv, natural, și a doua forță de care el este călăuzit este Duhul Sfânt. În dreptul călăuzirii cu firea pământească nu ai nicio problemă. Pentru
vine
că
de la sine.
Vine de la sine. Corect. Adică nu trebuie să depui eforturi să trăiești, pentru că e în tine. E, ca să umbli cu Dumnezeu, în schimb, ne spune Roman capitolul 8, este o altă situație. Și anume, în Roman capitolul 8 ni se spune că practic asistăm la o luptă în interiorul nostru, între ceea ce noi facem natural, firea pământească, noi suntem deja învățați să păcătuim, și ceea ce trăim noi, și anume călăuzirea Duhului Sfânt, care este o călăuzire sensibilă, este o călăuzire care nu ne forțează, cum ne forțează firea pământească, și este o călăuzire ce poate fi ruptă oricând. Firea pământească te direcționează, te călăuzește, ea face parte din tine, ea nu este extirpată, ea acolo rămâne. Uh-huh. În ceea ce privește Duhul Sfânt, călăuzirea este mult mai, are un grad de sensibilitate sporit. De aceea când Scriptura spune că Noe umbla cu Dumnezeu, vrea să zică că Noe trăia un alt gen de relație decât trăiau cei care erau contemporani cu el. Și anume, toți trăiau instinctual, toți trăiau pe baza efectului pe care păcatul l-a avut în viața lor. În schimb, Noe este cel care trăiește o altă relație cu Dumnezeu și ne dăm seama de aici, chiar dacă văd că mă uit spre timp și văd că zboară.
Ne păstrăm obiceiul.
Ne păstrăm obiceiul de a face, partea a doua, am înțeles. Uitându-ne la expresia Noe umbla cu Dumnezeu, înțelegem că relația lui cu Dumnezeu în timpul ăla e o relație unică. Și anume, nu mulți din timpul ăla reușeau să-și trăiască relația cu Dumnezeu așa. Nu vreau să spun că nu exista posibilitatea să existe și alți copiii lui Dumnezeu sau alți oameni care să trăiască. Poate să fi existat sau poate să nu fi existat, nu știu, nu mă interesează în dialogul meu cu tine. Însă mă interesează doar partea asta, și anume, Scriptura ne dă de înțeles că Noe era unic. Iar eu cred că, legat de întrebarea ta ce înseamnă a umbla cu Dumnezeu, eu cred că o relație cu Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne face unici.
Interesant ce spui tu, mi-am adus aminte de un alt personaj biblic mai tânăr ca Noe. Este vorba despre Enoch. În capitolul 5, versetul 22, se spune că după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Apoi, din acest umblet cu Dumnezeu, se pare că Enoch a fost...
Nu s-a mai văzut că l-a luat Dumnezeu.
A fost luat la
deci,
cer, da.
Exact ceea ce spuneam, și anume, Enoch a umblat cu Dumnezeu, umblarea lui cu Dumnezeu s-a concretizat prin luarea lui la cer. Noe umblă cu Dumnezeu, dar nu înseamnă că Noe e luat la cer, ci înseamnă că Noe rămâne tot aici pe pământ, dar rămânând aici pe pământ, Dumnezeu o altă provocare pentru el. Deci două umblări cu Dumnezeu, Enoch și Noe, rezultate complet diferite, adică provocări diferite, trasee diferite în viață, și în mod automat de aici desprindem ideea pe care tocmai ți-am zis-o și de la care noi am pornit, și anume relația mea cu Dumnezeu, a fiecăruia dintre noi, este o relație unică și are provocări noi. Tu, de exemplu, în relația ta cu Dumnezeu poți să ai un anumit tip de provocare. Eu, în relația mea cu Dumnezeu, pot să am un alt tip de provocare. Relația cu Dumnezeu ne face unici. Și în mod automat, dacă ne face unici, în mod automat și chemarea pe care Dumnezeu ne dă capătă aceeași tendință.
Orice ascultător în momentul acesta se întreabă, pot să am și o relație cu Dumnezeu? Pot să umblu și eu cu Dumnezeu așa cum a făcut-o Noe?
Acum, răspunsul este, îți dai seama că n-am cum să răspund nu. Răspunsul este în mod evident da.
Acum și aștept vreau să, și o completare.
Completarea e următoarea. provocarea la care Noe a fost supus în timpul respectiv nu ține atât de mult de ceea ce înțelegem noi astăzi prin relație cu Dumnezeu. Noi astăzi prin relație cu Dumnezeu înțelegem așa, a merge la biserică, a studia Biblia, a studia anumite cărți care să te ajute să înțelegi mai bine Biblia, înseamnă a frecventa biserica și anumite servicii religioase speciale, a merge la ele. Ce mai înseamnă? Înseamnă a participa ca și voluntar, poate la câteva acțiuni caritabile. Asta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Dar, în primul rând, în timpul ăla, noi nu avea atât de mult posibilitatea să le fac. Așa că putem spune că relația cu Dumnezeu își găsește o formă proprie de exprimare. În secolul nostru, astea sunt formele de manifestare. În secolul lui existau alte forme de manifestare. Cel mai mare pericol la adresa lui Noe și la adresa relației cu Dumnezeu a fost presiunea celor din jur. Iar aici eu cred că este și pericolul zilelor noastre. Noi de foarte multe ori ne uităm spre noi și ne uităm și în jurul nostru. Eu cred că noi astăzi ar trebui să ne uităm mai mult, să identificăm mult mai clar care sunt presiunile la care noi suntem supuși. Pentru că, vezi tu, presiunea aia ce se exercită asupra ta te împiedică să trăiești relația cu Dumnezeu în mod normal. Noi ce putea să facă în situația de față? Dumnezeu i-a dat chemarea, i-a spus ce trebuie să facă și din start, odată cu însărcinarea oferită, pusă pe umerii lui, Noe din clipa respectivă trăiește altceva. Adică ori merge înainte, ori se oprește. Ce faci? Dacă nu ai relație cu Dumnezeu, nu ai parte de presiunea asta. Interesant. La nivelul relației cu Dumnezeu vorbesc.
Și cred că orice ascultător fidel al emisiunii noastre, cred că resimte la momentul acesta sau își amintește în momentul acesta felul în care se manifestă presiunea grupului în ceea ce privește viața lui spirituală.
Oricum, în perioada respectivă și numărul celor care au intrat în corabie subliniază cumva faptul că trebuie să străiești relația cu Dumnezeu și să te desprinzi cumva de grup. Adică nouă ne place relația cu Dumnezeu ca și colectiv. Sunt avantaje când îți trăiești relația cu Dumnezeu în interiorul unui grup, dar trebuie să ne punem întrebarea la un moment dat dacă grupul nu mai susține relația mea cu Dumnezeu. Modul în care eu înțeleg relația mea cu Dumnezeu, în ce direcție merg, ce fac.
Asta este, cred că, provocarea cea mai mare a oricărui creștin. Da,
exact. Problema e că noi nu identificăm foarte clar care sunt mijloacele prin care se creează presiunea asupra noastră. Noi de cele mai multe ori nu reușim să descifrăm pericolele la adresa vieții creștine. Noi le vedem cumva, nu le putem puncta foarte clar, dar să știi că ele există. Eu cred că dacă noi am gândit mult mai concret și dacă în relația noastră cu Dumnezeu am înțelege că sunt provocări, dar sunt și presiuni, care sunt acele presiuni și le-am identifica, eu cred că noi am face față și noi am avea o relație mult mai împlinită cu Dumnezeu, chiar dacă relația cu Dumnezeu nu sună cam ceea ce ar trebui să fie. Gândește, el umbla cu Dumnezeu. Când umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu spune să faci o corabie. Însărcinarea oferită, dată, nu este atât de lejeră. Să pot spune, ce frumos, ce romantic, îmi face plăcere, merg la bun sfârșit, sunt atât de încântat, sunt entuziasmat și sunt fericit. Adică Dumnezeu uneori, când umbli cu El, îți așează anumite responsabilități pe care nu-ți sunt dragi inimii. Le faci pentru că e vorba de relația ta cu Dumnezeu, însă simți presiunea celor din jur. Ideea este să nu abandonezi, ideea este să nu faci pasul în spate, să nu renunți.
Și să mergi mai departe.
Exact.
Așadar, Dumnezeu îi spune lui Noe să construiască după o schiță, o arcă, pentru a salva specii de animale, păsări, oameni, așa cum spuneai tu la început, doritorii, da? Cei care vreau să răspundă afirmativ la chemarea lui Noe. Cât de plauzibilă este această idee? Sau cât de plauzibil a fost pentru momentul acela ideea unui potop, ideea unei corăbii care să salveze tot ce se poate salva?
Acum, pentru timpul ăla, ideea era inovatoare. Adică ce rost are vrea să faci o corabie pe uscat? 1. 2. Unde este apa? 3. Ce sunt dimensiunile astea? 4. De ce vin toate păsările, animalele și de ce le este adresată o chemare oamenilor? Ce rost are să intri în corabie din moment ce soarele este încă pe cer și pericolul nu se vede cumva la orizont? Ce rost are să muncești și să investești atâția zeci de ani ca un nebun pentru chestia asta? Adică pentru ce muncești? E ceva concret? Chiar se poate întâmpla lucrurile astea? În jurul ideii de potop și în jurul schiței pentru ceea ce înseamnă arca au existat foarte multe dezbateri. Dezbateri care au pornit în primul rând de la locul naufragiului, muntele Ararat, și aici este o întreagă teorie, fie științifică, fie culturală. Dar legat de subiectul ăsta, adevărul este unul destul de simplu. Poate fi demonstrat, eu cred științific, că într-adevăr toate animalele, toate păsările au încăput în arca aceasta.
Referindu-ne strict la cele 7 perechi,
acea
pereche de animale necurate.
Da. Deci au fost încercări, oricine este interesat poate pe internet să găsească, au fost încercări de reconstruire pe dimensiunile, bineînțeles, convertite pentru timpul nostru și s-a constatat că într-adevăr ar fi putut să încapă și încă mai rămânea suficient spațiu. Ți-am zis din start, chiar dacă ideea este puțin atipică și este puțin greu de acceptat, oamenii de știință nu-și mai pun atât de mult problema în dreptul la subiectul ăsta. Deci dezbaterile astăzi în lumea științifică nu mai sunt încăpeau animalele, păsările, oamenii în locul ăla sau nu.
Așa.
Ci mai degrabă dezbaterea este dată în jurul ideii. Potopul a fost un eveniment local sau mondial? De ce? Pentru că problema asta din foarte multe puncte de vedere a fost rezolvată și anume răspunsul este da, fără nicio discuție. Doar că știi cum e treaba? În mediul științific, când o dilemă este rezolvată, se trece la următoarea. S-a rezolvat următoarea, se trece la următoarea. Dar întotdeauna în dreptul unui subiect, indiferent cât de multe clarificări s-ar face, subiectul respectiv tot nu reușește să fie asimilat, înghițit în mediul științific. Întotdeauna mai rămân dubii. Nu rămâne dubiu cu privire la problema A, dar rămâne cu privire la problema B. S-a rezolvat A și B, intervine problema C. Dar un subiect întotdeauna da naștere la discuții, mai ales cum este ăsta,
cel
pe care, îl discutăm noi.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că suntem în acest moment într-un studio de radio, nu ne vedem la TV, este o emisiune specială doar pentru ascultătorii fidele ai radioului Vocea Speranței și a emisiunii noastre, bineînțeles. Discutăm despre potopul și miturile antice și vreau să-l întreb pe Florin Matei, invitatul meu de fiecare dată, dacă potopul a fost un fapt real sau relatarea biblică este doar o altă legendă antică.
Există un german numit Richard Andre. El încearcă să facă așa o clasificare și un sumar global cu privire la ideea de potop și în concluzia lui, în structura lui, el zice în felul următor că în Asia sunt cunoscute, de exemplu, 13 relatări despre potop. Deci doar în Asia sunt 13. În Europa, de exemplu, germanul spune că sunt 4. 5 relatări despre potop găsim în Africa, 9 sunt în Australia și Oceania. Și cumva ca să încheie sumarul, zice că sunt 37 de variante de potop doar pe continentul american. Deci doar pe continentul american.
Asta acum, cred că poate spune despre evenimentul potop, că într-adevăr...
Da, din moment ce el este răspândit...
Exact, el este răspândit pe tot globul.
În diferite zone ce nu au legătură, zone ce nu au posibilitate de migrație, deci nu poți spune că o populație a migrat dintr-un loc în altul și automat
au luat anumite informații, anumite povești.
Ideea este că, în concluzie, cercetătorii, cei care au fost interesați cumva de analiza subiectului, au ajuns la concluzia că în total, ca și sumar, sunt undeva la 200 de mituri despre potop. astea 200 de mituri despre potop, pornind din cele mai vechi culturi, mergând până în Iran, mergând până în Egipt, și chiar există și o idee sau o variantă de potop până și în Hawaii. Adică, chiar dacă pare ciudată discuția, informațiile astea, dacă e să le unim, ne transmit ideea clar de unde aveau oamenii ăștia o noțiune despre potop în diferite culturi și nu într-o anumită perioadă istorică, da? Deci, încă din cele mai vechi timpuri, pornind de la cultura mesopotamiană, mergând până la Iran, mergând până în Cartea Morților la egipteni, adică sunt culturi atât de diferite. Sunt concepții despre divinitate atât de diferite și cu toate astea, un numitor comun al tuturor acestor culturi este ideea despre potop. Tot legat de întrebarea ta, în secolul 21, secolul 19 spre 21, pentru că încă mai continuă cercetările în zona respectivă, în Ninive, de exemplu, au avut loc 4 expediții. Și acolo s-au descoperit undeva la 30.000 de tăblițe de lut, cu scrieri cuneiforme. S-au găsit câteva tăblițe care fac referire la nimicirea întregii omeniri prin potop datorită păcatelor pe care oamenii le fac. Dacă ți-aduci aminte într-o emisiune, noi am vorbit de Berossus, un preot istoric și astronom babilonian. Da, da, da. Chiar dacă scrierile lui au fost pierdute, el funcționează ca sursă pentru multe dintre povestirile și multe dintre găurile, golurile informaționale pe care noi le avem. De exemplu, chiar și Berossus spune că el a trăit cu 300 de ani înainte de Hristos, așa ca să-l localizăm, da, foarte puțin. El menționa tot așa tradiția existenței arcei pe muntele Ararat. Iar asta subliniază deja o idee împământenită. Nu vine doar dintr-un anumit loc, nu doar dintr-un anumit mediu, ci informația asta vine din mai multe direcții. Bineînțeles că informația lui Berossus este preluată și de Iosef Flavius, pentru că el este cel care...
Principalul istoric.
Istoric, da. Uh-huh. El este cel care a fost unul dintre puținii care a avut acces la scrierile lui Berossus. Le-a luat și cât a putut, cât s-a putut lua din scrierile lui, el a popularizat. Cam asta este așa, în linii mari, ceea ce noi discutăm. Acum, discuția noastră pe subiectul ăsta ar putea continua, de exemplu, și pe o temă cumva destul de bătătorită, și anume disputa creaționism-evoluționism. Dar simt cumva că ne-am îndreptat
destul de, destul de mult. Îmi vine în minte o legendă antică pe care un mare teolog, un mare cercetător pe nume Walton o descrie în dicționarul lui cultural-istoric sau în comentariul lui cultural-istoric cu privire la scriptură, la pasajul acesta, și anume că zeii au fost deranjați de zgomotul oamenilor și au zis, băi, hai să le facem și să trimitem niște apă peste ei.
Acum, în lumea antică, omul era un adevărat deranj, pentru că în lumea antică, mai ales în anumite culturi, omul nu a fost născut ca, noi am mai vorbit aspectul ăsta, omul nu a fost născut, între ghilimele, ca o dovadă de afecțiune. Aici noi, în scriptură, noi găsim actul creator este un act de dragoste, a unui Dumnezeu plin de dragoste. În cultura antică nu există așa ceva. Omul este născut, omul este creat, omul este făcut ca el să slujească zeii. Iar în clipa în care el nu respectă indicațiile, el nu întreține viața zeilor, pentru că și asta era o altă problemă a timpului respectiv, și anume divinitatea, longevitatea zeului respectiv era hrănită prin sacrificii și prin ceea ce făceau
oamenii.
E, cum exista și în panteonul grecesc, erau zeii, noi știm, în culturile politeiste, zeii nu sunt veșnici, zeii sunt muritori. Ei nu sunt nici atot cunoscători, ei trebuie să umble printre oameni, ei aud discuțiile care se petrec pe pământ. E, ceea ce zice Walton în dicționarul pe care tocmai l-ai amintit este într-adevăr o diferență între raportul biblic cu privire la subiectul nostru și raportul ce se găsește în alte scrieri. Și anume că Dumnezeu nu a fost deranjat. Deci ceea ce oamenii au făcut nu era un deranj la adresa lui Dumnezeu. Noi, din punct de vedere biblic, înțelegem în felul următor. Oamenii deveniseră un pericol pentru ei înșiși. Uh-huh. Deci ei atentau la propria lor existență. Nu mai exista o cale de întoarcere. Natura lor, ființa lor era cu totul degradată. Asta face ca potopul să vină peste ei.
Mai avem aproximativ 10 minute din această ediție specială a emisiunii În al 12-lea ceas și, după cum știți, la momentul acesta încep să îmi fac calculele câte întrebări să-mi adresez lui Florin și el își face calculele câte cuvinte să răspundă la fiecare întrebare pe care o adresez. Florin, merge mai departe și te întreb la această emisiune care am numit-o noi Potopul și miturile antice. Au existat civilizații și culturi care au avut în folclorul lor legende și mituri asemănătoare relatării acestea despre potop și dacă poți să-mi dai câteva exemple ar fi util, cred eu, și pentru ascultătorii noștri.
Sunt câteva rapoarte antice cu privire la ceea ce a însemnat potopul în cu totul alte scrieri decât în Biblie. Ar fi, de exemplu, Geneza din Eridu, este un astfel de document. Putem vorbi de epopea lui Gilgamesh, foarte vestita scriere. Da. Cred că putem vorbi de astea două și am mai putea adăuga pentru că noțiunea despre potop este frecvent întâlnită și în cultura timpului respectiv la cu totul alte popoare. Aș vrea să punctez în mod foarte concis, dacă pot.
Așa.
Deci dacă pot.
Sperăm.
Trei diferențe, pentru că pe asta aș vrea să zăbovim, trei diferențe între ideea de potop din scriptură și ideea de potop în culturile contemporane acestea. Prima problemă este dată de ceea ce înseamnă reacția divinităților. De exemplu, în relatarea biblică, Dumnezeu este descris ca fiind suveran. Da? Deci Dumnezeu este cel care pune apele în mișcare. El este cel care aduce poporul, el este cel care salvează. În imaginea biblică despre potop, pe care noi o avem analizată, dezbătută în scriptură, Dumnezeu este descris ca fiind suveran. În celelalte versiuni, de exemplu în versiunile babiloniene, chiar și zeilor le este frică de apă. Adică noi vorbim de niște oameni care sunt distruși, sunt anihilați, viața le este luată, dar vorbim aici despre o imagine de Dumnezeu, despre Dumnezeu pe care Biblia ne-o pune. Dumnezeu este de la început până la sfârșit suveran. În celelalte versiuni, indiferent la care versiune mergem, în mod deosebit cele babiloniene, Dumnezeu sau divinitățile, ele însele au teamă față de apele ce cresc și s-ar putea de fapt să le ia viața chiar și lor, așa că ei trebuie să plece neapărat dintre oameni. O a doua diferență pe care noi deja am amintit-o este că în raportul biblic potopul este declanșat de răutatea fără marginea omului. Nu mai exista o cale de întoarcere, direcția nu mai putea fi schimbată, Duhul lui Dumnezeu nu mai avea impact asupra inimii oamenilor. În versiunile mesopotamiene, zeii decid fără un motiv întemeiat distrugerea oamenilor, tocmai pe motivul amintit de noi ceva mai devreme, și anume gălăgia. E, aici noi nu avem, vezi, în raportul despre potop, pe lângă faptul că ne vorbește despre proporțiile catastrofice ale lui, despre un nou început, potopul ne spune multe despre cum este Dumnezeu. Iar în clipa în care noi studiem comparativ relatarea aceasta cu alte relatări din cultura timpului respectiv, noi nu trebuie să uităm un lucru. Raportul biblic reușește să ne prezinte imaginea unui Dumnezeu suveran, a unui Dumnezeu complet, a unui Dumnezeu necapricios. Adică nu este un Dumnezeu care la cel mai mic semn de supărare, cum este gălăgia, este cel care declanșează un astfel de eveniment. Nu, ci noi din Scriptură vedem un Dumnezeu răbdător. Vedem un Dumnezeu care are o îndelungă răbdare și își dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Adică găsim în raportul potopului o imagine ce se armonizează cu restul Bibliei, o imagine fidelă, corectă, frumos reprezentată a lui Dumnezeu. Și al treilea lucru este că Dumnezeul biblic este interesat de omenire. În celelalte versiuni, zeii sunt indiferenți. Adică zeitățile nu se văd decât pe ele în prim plan. Omul face gălăgie, creează deranj, adică zeul își caută propriul lui bine.
Și confort.
Și confort,
pe
da.
Când Dumnezeu,
exact,
Dumnezeul
în raportul,
nostru,
în raportul Bibliei este deosebită imaginea. Și anume, îl vedem pe Dumnezeu la lucru, îl vedem implicat, depunând foarte multe eforturi, presupune salvare, presupune muncă. El este alături de noi în ceea ce înseamnă procesul ăsta de recuperare și întoarcerea al oamenilor la el. Cele două imagini, eu cred că transmit, ne ajută să înțelegem că ideea de potop, deși este comună perioadei respective, culturilor respective, fie că vorbim de cultura Egiptului, fie că vorbim de cultura acadiană, fie că vorbim de cultură mesopotamiană, indiferent ce cultură vorbim, și vorbim de o cultură iudaică în care este prezentă ideea, noi nu trebuie să uităm un lucru, superioritatea raportului cu privire la potop este din Scriptură, este demonstrată prin imaginea pe care eu o regăsesc în Dumnezeu. Adică Dumnezeul meu este suveran, Dumnezeul meu caută binele meu al omului și nu în ultimul rând, Dumnezeul meu nu este capricios, El este răbdător. Astea trei argumente, nu mai intrăm în subpuncte ale celor trei, astea trei argumente eu cred că sunt suficient de puternice ca să înțelegem că deși vorbim de o temă comună a lumii antice, vorbim de superioritatea și inspirația unui raport ce în mod clar nu doar ne informează cu privire la ce s-a întâmplat acolo, dar ne și ajută să înțelegem cum este Dumnezeul nostru și cum reacționează El în fața unor situații limită.
Domnilor și domnilor, dacă l-ați cunoaște personal pe Florin, v-ați dat seama că atunci când se deschide o discuție, anticipează foarte bine multe răspunsuri. Și chiar dacă mi-a anticipat un pic răspunsul la următoarea întrebare, vreau să te rog, Florin, să rezumi un pic cât de mult poți tu răspunsul la următoarea întrebare. Sunt două opțiuni în mintea oricărui om care studiază subiectul acesta. Să creadă că miturile acestea despre potop sunt inspirate din Biblie sau că relatarea biblică despre potop este inspirată din miturile antice. Ca o ultimă întrebare a acestei emisiuni, ce raționament trebuie folosit pentru a crede adevărul adevărat?
Pentru a crede adevărul, eu cred că trebuie să ne uităm spre Scriptură și cred că trebuie să găsim în relatarea biblică, dincolo de niște eventuale goluri, anumite informații lipsă, ce sunt normale, oricine citește Scriptura, din perspectiva autorilor, unele date erau importante și le aminteau, în timp ce alte informații erau trecute cu vederea. Și aici, în timp ce avem dimensiunea corăbiei, avem omise cu totul alte informații care probabil pe noi ne-ar interesa. Eu cred că din tot ce înseamnă raportul biblic, raționamentul la care noi ar trebui să apelăm este acesta, și anume, cum reușesc eu să îl percep sau cum reușesc eu să îl înțeleg pe Dumnezeu mai bine? Noi de multe ori analizăm evenimentul, relatarea asta, doar din perspectivă, fie din perspectiva dezbaterii, creaționism, evoluționism, fie din perspectiva unui potop global sau local, fie din perspectiva unor argumentații pur științifice cu privire la existența potopului, însă noi foarte puțin analizăm tema asta din unghiul ăsta, și anume, ce mă învață cu privire la Dumnezeu? Ce reușesc eu, cum reușește imaginea despre Dumnezeu din evenimentul ăsta, din pasajul ăsta, din narațiunea asta, din relatarea asta, să se armonizeze cu alte referințe din Scriptură pe care eu le găsesc. Eu cred că asta este una dintre întrebările capitale pe care ar trebui să le punem nu doar în dreptul la pasajul ăsta, ci ar trebui să le punem și în dreptul altor subiecte pe care noi le analizăm.
Și iată, doamnelor și domnilor, că Florin s-a încadrat exact la timp. Mulțumesc pentru acest răspuns concis.
M-am străduit și eu mulțumesc că am fost împreună.
Așa. Florin, mulțumesc că ai fost cu mine astăzi. Mulțumesc că am putut să fim la această ediție specială a emisiunii noastre doar pe radio, așa cum am început noi în urmă cu mult timp, aproape 12...
Tu ești cu calculele,
13 ani aproximativ. Așadar, doamnelor și domnilor, așa cum vă spun de fiecare dată la finalul acestei emisiuni, iubiți Biblia, pentru că acolo găsiți și găsim cu toții informațiile cele mai prețioase pentru mântuirea noastră. Sunt Laurențiu Prună, împreună cu Florin Matei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă așteptăm reacțiile pe pagina noastră de Facebook și chiar vă provocăm să faceți cumva, să ne dați de știre dacă vă plac aceste subiecte, dacă vă sunt de folos și dacă ajută cu ceva la creșterea dumneavoastră spirituală. Până la o nouă întâlnire pe Undele Radio, vă dorim numai bine!